Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 29-ն է, Սիրիայում հայ համայնքը նոր կորուստները կրում, Գյումրու քաղաքապետի որդին մասնակցել է ԱՀՄԿ-հարույց միջադեպին, նոր ընտրություններ, հին հարցեր, անձնագրի դրոշմակնքումը, արդյունավետ չէր, գուցե մատը թանաքոտել, երբ քվյարկելու իրավունք կստանա դրսում ապրող քաղաքացին, սոցիալական հարցեր, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, Միացյալ Նահանգներ, Միտ Ռումնին հանրապետականների տեկնացու, Ուկրաինա դատարանը մերժում է Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցը, Վրաստանում բախումներ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատակ լուրերը։
Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի ֆոնին նոր զոհեր կան տեղի հայերի շրջանում Դամասկոսի հայոց առաջնորդ թերանի տեղեկությունների համաձայն Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում երեքշաբթի օրը սպանվել են հայազգի 3 քաղաքացիներ՝ Պետրոս, Գևորգ և Լևոն Մաթոսյաններ, այս մասին մեռադիոկային հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, այսպիսով Սիրիա-հայոցյան շրջանում զոհերի թիվը վերջին օրերին հասավ 4-ի, ընդհանուր առմամբ վերջին 24 ժամերին Սիրիայում շուրջ 200 մարդ է զոհվել, առավել կատաղի մարտերն ընթանում են Դամասկոսի արվարձաններում եւ Ալեպում։ Սիրիայության շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը չմիավորված պետությունների շարժման Թեհրանում ընթացող գագաթաժողովին կմասնակցի արտգործնախարարի Մակարդակով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը Իրան կայցելի օգոստոսի 30-ից 31-ը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ Թեհրանի գագաթաժողովին մասնակցելու է նախագահ Սերժ Սարգսյան, Ադրբեջանը Թեհրանի համաժողովին եւս ներկայացված է լինելու արտգործնախարարի Մակարդակով։ Ոստիկանությունն այսօր պաշտոնական տեղեկություն է տարածել կապված օգոստոսի 24-ի երեկոյան Գյումրիի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի մասին քաղաքի Սայատ-Նովա եւ Ռոստավելի փողոցների խաչմերուկում, հիշեցնեմ, ծեծ կրտուք էր տեղի ունեցել, որն ուղեկցվել էր հրաձգությամբ։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում նախաքննության ունեցած տվյալներով վիճաբանությանը մասնակցել են Գյումրու բնակիչ Սպարտակ Ղուկասյանն ու քաղաքի ավականու անդամի տեխնացու Էդգար Մկրտչյան իրենց ընկերների հետ, հիշեցնեմ, Սպարտակ Ղուկասյանը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին է։ 3-1 ուշացումով Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Տամպա քաղաքում մեկնարկեց հանրապետական կուսակցության համագումարը, հանրապետականների համաժողովի հետաձգման պատճառը Այզեկ Փոթորիկն էր, որ վերջին օրերին մոլեգնում էր երկրի հարավային մի շարք նահանգներում, մասնավորապես Ֆլորիդայում և Լուիզիանայում, ինչպես և ակնկալվում էր, հանրապետականներն իրենց համագումարի ընթացքում առաջիկա նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու պաշտոնապես առաջադրեցին Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին։ Ռուս-վրացական սահմանագծի դաղստանյան հատվածում Երևանից սկիզբ առած ընդհարումների արդյունքում 3 վրաց ոստիկան է զոհվել, վրացական իշխանությունները տեղեկացնում են, որ զինյալների մի խումբ դաղստանից մուտք է գործել Կախեթիայի տարածքում գտնվող Լոպոտայի կիրճ, պատանդվերցնելով Վրաստանի ավելի քան 10 քաղաքացիների։ Ինչպես լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Վրաստանի վարչապետ Վանո Մերավիշվիլին, մեջբերում ոստիկանության ուժերը Կախեթիայում հակահաբեկչական գործողություն են իրականացրել, ազատագրելով պատանդներին և ոչնչացնելով զինյալներից 11-ին, վրացական իրավապահների գործողությունները համակարգում է հատուկ այս արդիվ կազմավորված հակաճգնաժամային շտաբը, որին մաս են կազմել ուժային բլոկի բոլոր նախարարները, մանրամասները եւս լուրերի թվարկումից հետո։ Արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը Եվրամիությունից 60 միլիոն եվրո կստանա մասնավորաբար դատա իրավական բարեփոխումների համար, նշված է Եվրամիության պաշտոնական կայքեջում։ Վրաստանը եւս 60 միլիոն եվրոյի օգնություն կստանա հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացման համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ ռեպորտաժ Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին, բախումները շարունակվում են, ամեն օր մարդիկ են սպանվում, հայ համայնքը ցավալի կորուստ է կրել։ Իդեպ Սիրիայից Հայաստան ժամանողներից մի քանիսն էլ անհետ վիճակում են հայտնվել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Բերութում հրատարակվող ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի ներկայացմամբ Երևանից չի հաջողվում հակամարտության գոտուց դուրս բերել սպանված 3 տղամարդկանց դիերը։ Դամասկոսում գտնվող հայոց առաջնորդարանը հայտնել էր, որ ջանում է սպանված հայերի դիերը դուրս բերել հակամարտության տարածքից։ Դամասկոսի այն հատվածը, որտեղ 3 զոհվել են 100 որդի 49-ամյա Պետրոս Մաթոսյանն ու 22-ամյա Լևոն Մաթոսյանը, ինչպես նաև 46-ամյա Գևորգ Մաթոսյանը, մարտեր են ընթանում կառավարության ու ապստամների զորքերի միջև։ Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել էր, որ Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում անհայտ հանգամանքներում սպանվել էին այս 3 տղամարդիկ։ Պարզ չէ, թե նրանք ինչպես են հայտնվել հակամարտության այդ հատված ու արդյոք նրանք ևս մասնակցել են զինված բախումների, թե պատահական են զոհվել։ Քանդահարյանը նշեց, որ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները հարմար պահի են սպասում, որպեսզի կարողանան մտնել հակամարտության տարածք։
Չեն ստացվել, այսինքն այդ հակամարտության տարածքից դուրս չեն դերվել պաստորեն, մինչև քիչ առաջ այդպես էր։ Ընդհանուր ապահովական իրավիճակն է, այսինքն կարող է գրագահերթեր լինեն, վայտումներ լսվեն, այսինքն պիտի մի քիչ մարդիկ ապահովս կան, որ գնան ստացնեն գազը, այսինքն ընդհանուր անվտանգության հետ կապված խնդիր է։
Ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագրի, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկանալի Սիրիայում գտնվող աղբյուրների դեռևս չճշտված տվյալներով այսօր Դամասկոսում 6 հոգանոց հայ ընտանիք է սպանվել։ Այս պահին Սիրիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները փորձում են ստուգել, թե իսկապես սպանվածները հայեր են, թե ոչ։ Ազատություն ռադիոկանալի հեռախոսազրույցում ասաց բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը։ Նրա խոսքերով ընտանիքին մորթել են, հետո դիերը տեղափոխել Դամասկոսում գտնվող մզկիթ։ Հայրանն ասում է, որ իրենք ևս փորձում են ստուգել տվյալները, բայց նման իրավիճակում դանելը իսկապես դժվար է։ Սպանվածների այդ թվում դրանցից 6-ի հայ լինելու մասին հաղորդել են արաբական լրատվամիջոցները։
Որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ այդ զոհերի թվում կա նաև հայ ընտանիք։
Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով այդ երկրից Թուրքիայով Հայաստան փախած 9 հոգանոց ընտանիքն արդեն 3 օր է գտնվում է Զվարթնոց օդանավականի Չեզոկ գոտում։ Սիրիայի 9 քաղաքացիները Լեյլա Միրոին, նրա 2 դուստրերին և նրանց 5 երեխաներին Հայաստանի ոստիկանությունը մուտքի վիզա չի հատկացրել, ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը հաստատող որևէ փաստաթուղթ չներկայացնելու համար։ Ոստիկանությունն այսօր տարածած իր պարզաբանման մեջ նշում է, որ նրանք պետք է ներկայացնեին փաստաթուղթ այն մասին, որ ազգությամբ հայ են։ Լեյլա Միրոն Արաբե, ով ամուսնացած է ազգությամբ հայի հետ, նրա 2 դուստրերը հայ են, բայց նրանց երեխաների հայրերը արաբ են։ Ընտանիքի Երևանում գտնվող հարազատների Ձեմա Պողոսյանը վրթոված պատմում է, որ նրանք հազիվ հասցրել են Սիրիայից փախչել։
Այո, որովհետև իրանց քաղաքը սահմանակից է Թուրքիային, երբ երեխային առևանգել են, հետ են բերել, իրանք միանգամից ուղղակի մի քանի շոր վերցնելով փախել են սահմանը, անցել են դեպի Թուրքիա։ Ժան Հենդյանի կիննա, հայի կինը, իրանք ունեն 5 երեխա, իր 3 տղաները Հայաստանում են սովորում եւ ապրում ու հայկական պասպորտներ ունեն, բայց իր 2 աղջիկներին ասում են, թե իրանք հայ չեն, ոչ կարտես բանելի, եթե իրանք ազգանունը Հենդյան է։
Ոստիկանությունը սակայն վկայակոչում է կառավարության այս տարվա ընդունած մի որոշում, որով օտար երկրաքաղաքացիներ ազգությամբ հայերը Հայաստանի սահմանի վրա մուտքի վիզա ստանալու համար պետք է դահաստատող փաստաթուղթ ներկայացնեն, որոնցից է նաեւ տվյալ երկրում գտնվող Հայաստանի դիվանագիտական կառույցի կողմից տրված փաստաթուղթը։ Այս ընտանիքը ներկայացրել է միայն իրենց անձնագրերը։ Մնացած փաստաթղթերը, այդ թվում և Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատան կողմից տրված տեղեկանքն այն մասին, որ նրանք հայ են, ուղարկվել է Հայաստանի կառավարություն։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Լեյլա Միրոյի և Ժան Հինդոյանի որդին Մեսրոպ Հինդոյանը, ով գտնվում է Գերմանիայում ու բողոքում ընտանիքի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության ցուցաբերած վերաբերմունքից։ Մեսրոպը փոխանցեց, որ այս գիշեր ընտանիքը կստիպված հետ է թռչելու Թուրքիա։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիահայերի խնդրին դեռելի կանդրադառնանք, այժմ ուշագրավ հաղորդագրություն Հանրապետության երկրորդ քաղաքից։ Օգոստոսի 24-ին Գյումրիում երկաթ գծի թաղամասում տեղի է ունեցել միջադեպ զենքի կիրառմամբ։ Առաջին իսկ օրվանից լուրեր են տարածվել, թե միջադեպի մասնակիցներից մեկը քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին է, Սպարտակը։ Քաղաքապետի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը կտրականապես հերքել էր լուրը։ Այնուամենայնիվ այսօր իրավապահները այն հաստատում են, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Օգոստոսի 24-ին Գյումրիի կենտրոնում հրաշքների աշխարհ սրճարանի դիմաց տեղի ունեցած վիճաբանությունը մեծ հնչեղություն ստացավ, քանի որ նախ կրակոցներ էին հնչել և որպես միջադեպի մասնակից շրջանառվում էր Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու՝ Սպարտակ Ղուկասյանի անունը։ Երեք քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյան Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հերքեց, որ Սպարտակ Ղուկասյանը միջադեպի հետ կապ ունի, ասելով, որ նա հանրապետությունում չի եղել։ Ոստիկանությունն այսօր հաղորդագրություն էր տարածել դեպքի հետ կապված։ Ըստ այդ նախաքննության ունեցած տվյալներով վիճաբանությանը մասնակցել են Գյումրու բնակից Սպարտակ Ղուկասյանն ու քաղաքի ավագանու անդամի թեկնածու Էդգար Մկրտչյանը իրենց ընկերների հետ։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել և հայտարարվել է հետախուզում։
Նախաքննության ձեռբերված ապացույցների հիման վրա Սպարտակ Ղուկասյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և դատան է ներկայացրել միջնորդություն նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին, քանի որ նախաքննական մարմինը տեղեկություններ չի ունեցել նրա գտնվելու վայրի մասին։ Եվ միջնորդությունը դատանի կողմից բավարարվել է և այսօր Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 235-րդ հոդվածի 1-րդ մասի հատկանիշներով։
Այլ անձանց նկատմամբ կա հայտարարված հետախուզում, քանի որ նշվում է Սպարտակ Ղուկասյանի և ավագանու թեկնածուներից Էդգար Մկրտչյանի և նրանց ընկերների մասին քրեական գործում։
Ես կարող եմ ասել, որ նախաքննական մարմինն է, իսկ նախաքննության ասում է, որ ոստիկանության պատասխան ստորաբաժանումը ունեցել է հիմնավոր կասկածներ և օգոստոսի 28-ին որպես կասկածյալ ձերբակալվել է Հարություն Համբարյանը խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։
Իդեպ ձերբակալված Հարություն Համբարյանը շրջանառվող լուրերի Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի թիկնապահներից մեկն է։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, ոստիկանության ծառայողների կողմից օպերատիվ հետախուզական և քննչական միջոցառումներ են իրականացվել դեպքի հանգամանքները խուլիգանության մասնակիցների շրջանակը պարզելու, կոնկրետ գործողություններ կատարածներին հայտնաբերելու նպատակով։ Խուլիգանության ընթացքում օգտագործված զենքը հայտնաբերելու նպատակով կատարվել են բնակարանային խուզարկություններ, խուզարկվել են նաև հրաշքների աշխարհ սրճարանը, Օազիս ռեստորանային և Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցային համալիրները, հարձակվել են սրճարանի աշխատակիցները, կատարվել են առերես հարցակնություններ։ Նշեմ, որ այս բոլոր օբյեկտները պատկանում են Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին։ Զննությամբ դեպքի վայրից հայտնաբերվել ու արգրավվել է 2 պարկուճ և 1 գնդակ։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն բերման ենթարկվել և որպես կասկածյալ հարցակնվել են 2 անձինք, որոնցից հակուսներն արգրավվել են, դրանցից վերցվել են կրակոցի հետքերի նմուշներ, կատարվել են դատաբժշկական փորձակնություններ։ Սա ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունի ձեր մեջբերում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրություններ մայիսի 6-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օր ակնհայտ դարձավ, որ անձնագրերի դրոշմակնքումը չի գործում։ Թանակը շատ արագ է անհետանում, սրվակները լավ թափահարելու խորուրդը չի օգնում, այդ ամենը մեղմ ասած կասկածելի էր թվում։ Արդեն հնչել է դրոշմակնքելուց հրաժարվելու առաջարկ, բայց կա հսկողության որևէ այլ տարբերակ, պարզվում է հակը ունի այդպիսի առաջարկ։ Այդ և ընտրություններին վերաբերող այլ խնդիրների մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընտրության ժամանակ քվեարկողների անձնագրերը դրոշմակնքելու օրենսդրական պահանջը վերացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առաջարկին զուգահեռ խորհրդարանական ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է կիրառել մատների թանաքոտման մեթոդը։ Կոնգրեսը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթ է ազգային ժողովում մտցնում շրջանառության մեջ, որտեղ որպես կրկնակի քվեարկությունները բացառելու նախապայման ներառված է նաև մատների թանաքոտման դրույթը։ Այս մասին տեղեկացան կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից։ Վկայակոչելով, թե ինչպես իր բնորոշմամբ խայտառակվեց անձնագրերի դրոշմակնքման մեթոդը և այժմ էլ այդ ինստիտուտի վերացման խնդիր է դրվում, Զուրաբյանն ասաց, որ իրենց առաջարկը առավել արդյունավետ է։
Իսկ ժամանակը հիշելու ժողովրդական ասացվածքը «Էշ նստել է մի այբ, էշ իջնել է մեկ այլ այբ»։ Իշխանությունները ըստ էության ձախողեցին իրենց կողմից առաջարկված մեխանիզմը, որով իբր պետք է կանխվեր բազմակի քվեարկությունը։ Ցախողեցին դա միտումնավորով, դա բոլորիս համար հասկանալի է, որովհետև թանակը չգործեց հենց այն ժամերին, երբ որ կազմակերպվեց 100 հազարավոր մարդկանց քվեարկությունը։ որոնք բոլորը չգիտեսինչու քվարկել են հանրապետականի օգտին։ Այսինքն սա պետականորեն կազմակերպված զախողում էր մի մեխանիզմի, որը հենց իրենք էին առաջարկել։ Հիմա հայտարարվելով միջազգային համայնության աչքերի առաջ, նրանք բնականաբար հրաժարվում են այդ համակարգից, բայց այդ դեպքում պետք է անել այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, ինչը շատ լավ ապրոբացված, շատ լավ փորձարկված մեխանիզմ է, որը օրինակ շատ լավ գործել է Վրաստանում։
Քվեարկողների մատների թանակոտման համար առաջարկվում է օգտագործել անզեն աչքով անտեսանելի թանակ, որը հնարավոր կլինի ստուգել միայն ընտրատեղամասերում հատուկ սարքերի միջոցով։ Թանակն անհետանում է քվեարկությանը հաջորդող օրերին։
Պարզ բան է, ընտրող երբ որ գալիս է տեղամաս, հատուկ լույսով ստուգում են նրա ձեռքը, տեսնում են արդյոք որևէ նշում կատարված է իր ձեռքի վրա։ Եթե կա ինչ որ նշում, դա նշանակում է, որ նա արդեն քվեարկել է եւ նրան թույլ չի տրվում մտնել տեղամաս։ Իսկ եթե չկա, ուրեմն ինքը ստանում է հնարավորություն քվեարկելու, բայց դրանից հետո նրա մատի վրա դրվում է այդ նշումը։ Դա անտեսանելի թանակ է, այնպես որ դա ոչ մի վիրավորական բան չի որևէ ընտրողի համար եւ նրան անհարմար վիճակի մեջ չի դնում։
Բացի մատների թանակոտման առաջարկից, կոնգրեսի մշակած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ներառում է շուրջ 1 տասնյակ այլ դրույթներ եւս։ Դրանք վերաբերում են ընտրատեղամասերի եւ ընտրացուցակների վերահսկելիությանը, հանձնաժողովների անդամների եւ վստահված անձանց իրավունքներին ու պարտականություններին նախընտրական քարոշչության լուսաբանմանը։ Օրենսգրքի փոփոխման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Սամվել Աբրահամյանը մեծ զրույցում մանրամասնեց, որ առաջարկում են քվեարկասների ցուցակները փակցնել, ցուցակներից հանել Հայաստանից մշտապես բացակայողների անունները, հստակ սահմանել հանձնաժողովների անդամների պարտականությունները, ընդլայնել վստահված անձանց լիազորությունները, նրանց քվեաթերթիկներն ու ցուցակները ստորագրելու իրավունք վերապահել, ինչպես նաև
կամերաների տեղադրումը, թե տեղամասի տարածքում, թե տեղամասից դուրս, այո, եւ տեղամասի տարածքը, եւ տեղամասի շրջակայքը, ամբողջությամբ պետք է տեսանկարվի, թե այդ քրեական տարերի կուտակումները, թե մարդկանց վերել տանելը, թե տեղամասում հենց կուտակումները, այսօր դարձել են ընտրությունների խախտման ամենակարևոր գործիքներից մեկը։
Հնարավոր է փոփոխությունների փաթեթում ներառվի նաև զինծառայողների եւ նախնական կալանքի վայրերում գտնվողների քվեարկության իրավունքը սահմանափակող դրույթ, ինչը դեռևս կոնգրեսում քննարկվում է։ Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների իրենց առաջարկած փաթեթի շուրջ բանակցություններ են սկսելու խորհրդանական ուժերի հետ։
Մենք նաև կարող ենք բանակցել ընդհանուր նախաձեռնության շուրջ։ Մեկը մյուսին չփանգարող փոխընթացներ են, ինչը թե կան ռացիոնալ առաջարկներ, մենք կարող ենք դա ընդունել, մենք կարող ենք փոփոխել մեր նախագիծը եւ դարձել դա ընդհանուր նախագիծ։
Ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, որը խորհրդանում ներկայացված է 37 պատգամավորով, կարծես դեմ չէ, հատկապես մատների թանակոտման գաղափարին, ինչպես մեզ փոխանցեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։
Խմբակցությունը մենք կքննարկենք եւ չի բացառվում, որ մենք ինքներս հենց այդ առաջարկով հանդես գանք, եւ եթե այո, կան խմբակցություններ, ՀԱԿ-ը եւ մյուսներ ներկան, որ հավանիտ են այդ տարբերակին, որ դրոշմական ինքները պիտի փոխարինվի թանակոտմամբ, ապա ինչու՞ չէ, բոլորի հետ էլ հնարավոր է այդ հարցը քննարկել։ Իհարկե, հայ ընտրակեղծարարության ռացիոնալիզատորական միտքը այնքան փառահեղ է, որ ես վստահ եմ, որ շատ արագ մատերի թանակոտումը չեզոքացնելու դեմ եւս ՀԱԿ-ի մեխանիզմներ կմշակվեն, բայց ալտերնատիվ ինչ որ մի վերահսկողական մեխանիզմ այդուհանդերձ պիտի ֆիքսի։
Անդիմադիր կոնգրեսը մտադիր է փոփոխությունների առաջարկները քննարկել ոչ միայն ոչ կոալիցիոն բոլոր խմբակցությունների, այլ նաև իշխանական հանրապետական խմբակցության հետ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրսում ապրող հազարավոր քաղաքացիներ ամեն անգամ համապետական ընտրություններից առաջ զայրանում, բողոքում են, քանի որ զրկված են ընտրելու հնարավորությունից, այսինքն իհարկե կարող են մեկնել Հայաստան եւ ընտրել, բայց համաձայնեք, շատերի համար դա մեծ դժվարություն է։ Այդ ամենի մասին բուրըն քննարկումներ են լինում նաեւ սոցիալական ցանցերում։ Դրսում ընտրելու իրավունքը վերապահված է դիվանագետներին, գործուղված անձանց, ուստի դա փոքր թիվ է։ Հաջորդ տարվա ձմռանը Հայաստանը նախագահ է ընտրելու եւ հիմա նորից արտարծվում է արտասահմանում բնակվող քաղաքացիների իրավունքի խնդիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արտերկրում բնակվող Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել դիմել դատարան եւ վերականգնել ընտրությունների ժամանակ արտերկրում քվեարկությանը մասնակցելու իրենց իրավունքը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի քաղաքացիները զրկվեցին արտերկրում քվեարկելու իրավունքից 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում։ Այժմ քվեարկությանը էլեկտրոնային եղանակով մասնակցելու իրավունք ունեն միայն արտերկրում բնակվող Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են Հայաստանի Հայաստանյան դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցիչներում կամ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտար երկրյա մասնաճյուղերում։ Իսկ բոլոր մյուս քաղաքացիները քվեարկելու համար ստիպված պետք է Հայաստան գան։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին թված հարցազրույցում նշեց, որ իրենք նախաձեռնել են մի գործընթաց, որը դրսում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտա դատական կարգով վերականգնել իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Քաղաքացիները դրա համար ընդամենը պետք է հաշվ առնեն արտերկրում գործող Հայաստանի հյուպատոսական ներկայացուցչություններում։ Ինչ վերաբերում է դատական գործընթացներին նրանց ներկայությանը, ապա դա պարտադիր չէ։ Դրսում ապրող քաղաքացիները անգամ ֆինանսական որևէ պարտավորություն չեն ունենա, քանի որ, ինչպես տեղեկացրեց Զարուհի Փոստանջյանը, հայաստանյան մի խումբ հայտնի փաստաբաններ պատրաստակամություն են հայտնել այդ քաղաքացիների հայցերը դատարաններ ներկայացնել անվճար հիմունքներով։ Ժառանգության պատգամավորն ասում է, որ արդեն իսկ մեծ թվով հայաստանի քաղաքացիներ արձագանքել են իրենց այս նախաձեռնությանը։
Այդ մասին ես երեք իմ Facebook-ի էջում հայտարարություն տեղադրեցի, եւ բավականին մեծ էին արձագանքները, ողջունվում էր այդ նախաձեռնությունը, եւ մարդիկ պատրաստականություն էին հայտնում աշխարի տարբեր երկրներից, որ նրանք պատրաստ են դիմել դատական պաշտպանության եւ վերականգնել իրենց այդ իրավունքը։ Կազախստանից, Միացյալ Նահանգներից, Լոնդոնից արդեն իրենց հնարավոր դիմումը ներկայացնելու հայտարարությունները կան։
Անդիմադիր պատգամավորի փոխանցման բնականաբար դրսում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների քվեարկելու իրավունքի վերականգնումը չի բխում Հայաստանի իշխանությունների շահերից, նախ որովհետև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ դրսում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները մեծամասամբ դեմ են քվեարկում իշխանություններին։ Հիշեցնենք, 2003-ի նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ պայքարող անդիմության թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանը միայն Լոս Անջելեսում ստացել էր քվեների մոտ 90%-ը, քաղաքական գործիչների համոզմամբ հենց այս պարտությունն էր պատճառ դարձել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը օրենսդրական փոփոխություններով զրկեց հայաստանի քաղաքացիներին դրսում քվեարկելու իրավունքից։ Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի փոխանցմամբ իշխանությունները մեկ այլ մտավախություն ունեն՝ վերականգնելով հայաստանի քաղաքացիների դրսում քվեարկելու իրավունքը։ Այդ կերպը կանխվի Հայաստանից բացակայող 100 հազարավոր քաղաքացիների փոխարեն իշխանությունների կողմից իրականացվող ապօրինի քվեարկությունները։
Իհարկե, սա իշխանությունների համար, եթե վնասաբեր չլիներ, իշխանությունները չէին դիմի այդ քայլի եւ մեր քաղաքացիների այդ իրավունքը ընտրելու չէր արգելվի։ Մենք պայքարելու ենք, իշխանությունը փորձելու է մեր պայքարը ճնշել, բայց այնուամենայնիվ վերջ ի վերջո իշխանությունը պետք է հանձնվի եւ վերականգնի այդ իրավունքը, որովհետեւ այդ իրավունքը մեզանից օտարվել է ապօրինի։
Զարուհի Փոստանջյանի փոխանցմամբ, եթե ընդհանուր իրավասության եւ վերաքննիչ դատարանները չբավարարեն հայցերը, ապա իրենք պատրաստվում են դիմել նաեւ սահմանադրական դատարան, ընտրական օրենսգրքի վերոյիշալ արգելքը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, մինչեւ 2013-ի նախագահական ընտրությունները բավարար ժամանակ կա այս գործընթացը իրականացնելու համար։
Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի ընտրելու եւ ընտրվելու։ Ընտրվելու դեպքում կան, այո, օրենքով նախատեսված դրույթներ, բայց ընտրելու դեպքում խտրականություն սահմանված չի։ Միայն սահմանված է խտրականություն ընտրելու դեպքում դատապարտված քաղաքացիների համար, սահմանափակումը դա է սահմանադրության մեջ։ Այլ կերպ խտրականություն նախատեսված չէ։ Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տարբեր պատճառներով կարող է գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս սահմաններում։ Ժամանակակից աշխարհում այս դրույթից չօգտվելը ուղղակի տրամաբանության որևիցե կերպ չես կարող բացատրել։
Իդեպ, ժառանգությունը դիմել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին, որպիսի վերջինս այս հարցով անձամբ դիմի սահմանադրական դատարան։ Օմբուդսմենը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ արդեն իսկ ուսումնասիրում են դիմումը։
Մեծ համար կարևոր խնդիր է բարձրացված, եւ մենք վերջորեն քննարկում ենք նման հնարավորությունը դիմել համանդրական դատան այդ դիմումի հիման վրա։ Ընդհանուր պրակտիկան եւ ներսում եւ դրսում ուսումնասիրելուց հետո մենք վերջնական կունենանք որոշում՝ կդիմենք այդ հարցը համանդրական դատան թե ոչ։
Հավելենք, որ այս խնդրի շուրջ Facebook սոցիալական ցանցում բուրըն քննարկումներ են ընթանում։ Մասնավորապես իրազեկ եւ կողմնորոշված սերունդ խումբը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին եւ քաղաքական ուժերին այս խնդիրը լուծել Հայաստանի քաղաքացու օկտին եւ վերականգնել արտերկրում քվեարկելու իրավունքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ էլի Սիրիայի թեմա հայերը ժամանում են մի մասը սպասում է, որ վիճակը հանդարտվի և հնարավոր լինի վերադառնալ Սիրիա, մի մասը ցանկանում է առավել մնալ Հայաստանում, երեխաները դպրոց են հաճախում, այստեղ ամենակարևորը թերևս աշխատանքի խնդիրն է, թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
24-ամյա Կոմիտաս Միրջանյանը իր ծնողների հետ Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 3 ամիս առաջ։ Այստեղ աշխատանք է փնտրել տուրիստական ոլորտում։ Ռուսայինի չիմացության պատճառով չի կարողացել գտնել, բայց արդեն 2 շաբաթ է Երևանի բարերից մեկում որպես բարմեն է աշխատում։
Ես Հալեբ հյուրանոցում աշխատեի, եւ այնտեղ շատ լավ էր ամեն ինչ, եւ որ այստեղ եկա եւ գուզեի նույնպես հյուրանոցում աշխատել, բայց շատ դեղեր փորձացեմ աշխատել, բայց միակ պատճառը որ եղավ, որ ռուսերեն չգիտեմ։ Այստեղ միակ կորձը, որ կդա մատոցող էր, բայց մի ընգերիս պապը, որ գա ասեց, որ արի իմ գողքովս աշխատիր։
Կոմիտասն ասում է, որ Սիրիայում անհամեմատ բարձր աշխատավարձ էր ստանում, սակայն հստակ որոշել է, որ ծնողների հետ Հայաստանում է բնակություն հաստատելու, այնտեղ վաճառել են իրենց տունն ու ունեցվածքը։ Կոմիտասը նպատակ ունի շուտափույթ ռուսերեն սովորել, որպիսի նոր, ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատանք կարողանա գտնել։
Սիրիայի համեմատաբար չեմ կարող համոզել, այնտեղ կարող եմ ասել ավելի լավ։
Իսկ այստեղի գումարը ձեզ ինչի է բավարարում, գոնե մինիմալ ծախսերը հոգալու։
Օրական Օրական ծախսի, այսինքն չես կարող մի կողմ պոտնես, օրականը ծախսես եք մերսնում։
Իսկ Սիրիայում այդպես չէ։
Չէ, այնտեղ կարող էր թե ծախսել, թե մի կողմ տրանտնել և վայրել։
Իսկ ձեր ծնողներին դուք եք պահում, թե իրենք ինչով են ապրում այսօր այստեղ։
Ես գումարով որեգանք, ասեն ես չեմ կարող իրենց բահել հիմա, բայց ավակային, որ ռուսերեն սովորեմ երևի։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանն ասում է, որ իրենց նախարարություն աշխատանքի համար մոտ 100 սիրիահայ է դիմել, կարողացել են տեղավորել միայն 15 հոգու։
Դիմում են հայտարարելու, որ ցանկացած աշխատանք պատրաստ ենք անելու, հասկանալով նաև, որ այն աշխատանքը, որը իրենց մասնագիտությանը համընկնում է, Հայաստանում այսօր հնարավոր է, որ չկարողանանք գտնել։ Բայց այստեղ հոգեբանական խնդիր էլ գոյություն ունի, մարդը, որ այնտեղ ստացել է $1,500 աշխատավարձ, այսօր Հայաստանում այն աշխատանքը, որ մենք առաջարկում ենք, հազիվ $200-$300 համարժեք դրամով կարող է փոխհատուցվել։
Բնականաբար շատերի համար աշխատավարձի այս չափը ընդունելի չէ և նրանք սկզբում չեն համաձայնվում աշխատել, սակայն հետո տեղեկանալով, որ հայաստանյան աշխատաշուկան ավելի բարձր աշխատավարձ չի առաջարկում, համաձայնվում են նաև ոչ իրենց մասնագիտությամբ աշխատել, ասում է Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Հալեպից Հայաստան եկած Սարգիս Դեգեմենջյանը այն 15 մարդկանցից մեկն է, ով աշխատանքի է տեղավորվել Սփյուռքի նախարարության միջնորդությամբ։
Սարգիս եմ աշխատում, Սվարկայի մանում, Չորցելեզով եմ խոսում, որ հանգիստ ասկանայ։
Սարգիսը աշխատում է արդեն մոտ 1 շաբաթ, Հալեպում գրեթե նույն աշխատանքներ անում, բայց անհամեմատ շատ ստանում, ասում է։
Ասեցին ինձ գործակալության օֆիսից, որ կարող է հայրությունից 200,000 լինի։ Ասեցի դրա ոչինչ, քան թե բարապ մանգանք, կոնե աշխատենք մեր երեխեք էստեղ ընտանիքով է գնում։ Այդպես նստելով դուն հեչ բան չես կարա անես, բայց որ աշխատես, քիչ կամ շատ արդեն յոլա կգնաս, բայց պետք է աշխատես։
Սարգիսի ընտանիքը դեռ չի որոշել մնալու են այստեղ, թե ոչ, Սիրիայում իրենց տունն ու խանութն են թողել, բայց քանի դեռ այստեղ են, ուզում են աշխատանք ունենալ, որպիսի առօրյա հոգսերը հոգան, բնակարանի վարձը տան, սնունդ գնեն, երեխաներին դպրոց ու համալսարան ուղարկեն, Սիրիայից գումար բերել ենք, բայց դա այս ամենի համար չի բավականացնի, ասում է Սարգիսը։
Վստահ որ առանց փողի չենք եկել այստեղ, վստահ առանց փողի չենք եկել, բայց ուզեցինք որ աշխատենք, որ այս ցանկը վիճառենք, կարող է շատ երկար դեր էստի մնան, իսկ չգիտենք էլի գա, էլի քաղաքականության հետ կապված է, պետք է աշխատենք որ ապրենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը վերջերս անդրադարձել էր տնտեսության հարցին, ասել, որ կա տնտեսական ակտիվության աճ, նրա փոխանցմամբ երկրորդ կիսամյակում կհաջողվի ապահովել հարկերի հավաքագրումը, բայց արդյոք կհաջողվի մուտքագրել լրացուցիչ 101 միլիարդ գումարը, փորձագետը դա իրատեսական չի համարում, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Եթե պահպանվի 2012 թվականի պետբյուջեի հարկային մուտքերի հավաքագրման մինչ այժմ արձանագրված դինամիկան, ապա կառավարությունն ամենայն հավանականությամբ չի կարող կատարել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի մուտքերի ապահովման խոստումը։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նման դիտարկում արեց օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբան Արմեն Չատինյանը։ Օրերս պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն ասել էր, թե հարկերի հավաքագրման ընթացիկ ցուցանիշների վերաբերյալ հարկե դատողություններ անել տնտեսական ակտիվության առումով տարվա միմյանցից տարբեր փուլերի հաշվարկմամբ։ Ըստ այդմ, առաջին կիսամյակն ավելի պասիվ է, քան երկրորդը։
Հիմնականում մենք 40% ստեղծում ենք առաջին կիսամյակում, այսինքն մեր ակնհայտ է, որ հարկերն էլ դրան ադեկվատ պետք է լինեն։ Իսկ մոտ 60% ստեղծում ենք երկրորդ կիսամյակում, ակնհայտ է, որ հարկը հավաքումն էլ նմանատիպ մեծ մասը պետք է լինի երկրորդ կիսամյակում։ Իսկ ցուցանիշների մասով ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ մենք առաջին կիսամյակում ինչ որ ծրագիրը կազմում ենք երամսյակային, հա, այդ երամսյակային ծրագրով, այսինքն կիսամյակում մենք ունենք մոտ 5 միլիարդի նույնիսկ գերակատարում հարկերի եւ սոցվճարների մասով։
Արմեն Չատինյանը միջդեռ նկատում է, որ փոխնախարարի նշած 40-60 հարաբերակցությունը տվյալ դեպքում բավարար չէ, որպեսզի ապահովեն խոստացված 101 միլիարդ դրամի հավելյալ հարկային մուտքերը։
Նշեմ, որ 101 միլիարդից մենք առաջին կիսամյակում հավաքագրել ենք 20 միլիարդը կամ 20%-ը, երկրորդ կիսամյակում պետք է հավաքագրենք 80%-ը, այսինքն այդ դինամիկան, այդ հավելյալ գումարների դինամիկան խախտված։
Այդ դինամիկան խախտված է, արձանագրում է տնտեսական վերլուծաբանում անդրադառնում։ Անցած տարվա համեմատ լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հավաքագրման համար անհրաժեշտ է, որ կառավարությունն այժմ արդեն իսկ փաստացի արձանագրված ցուցանիշների համատեքստում տարվա երկրորդ կիսամյակում հավաքագրի ամսական առնվազն 13.4 միլիարդ դրամի հավելյալ հարկ։
Այսինքն հուլիսին, նախորդ հուլիսի համեմատ մենք պետք է 13.4 միլիարդով ավել հավաքագրենք։ Վերջին տվյալները, որ հնչեցրել են նախարարը, մենք տեսնում ենք, որ հուլիսին, նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ մենք հավելյալ հավաքագրել ենք 12.3 միլիարդ, այսինքն թերակատարումը մեր միջին ցուցանիշից 1 միլիարդ է կազմում։
Պարզ է, որ երկրորդ կիսամյակում ամսական առնվազն 1 միլիարդի թերակատարման պայմաններում դժվար է ապահովել խոստացված մուտքերի ծավալը, ասում է մեր զրուցակիցն ու հիշեցնում, որ այս առումով պետք է հաշվի առնել նաև տնտեսական ակտիվության ավանդական փուլերը։
Եթե մենք նայում ենք 2010-11-ի հարկահավաքման ցուցանիշները ամսվա տենդենսներով, մենք տեսնում ենք պիկեր, ապրիլն է մեր մոտ բավականին լուրջ հարկահավաքում տեղ ունենում, հուլիսին եւ նաեւ դեկտեմբերին, մնացած ամիսներին մեր մոտ պահպանվում է միջին ցուցանիշ եւ նույնիսկ մենք ըստ անցած տարվա թվերի արդեն օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբերին որոշակի նվազում պետք է տեղ ունենա։
Իսկ սա վերլուծաբանի պատկերավորմամբ նշանակում է, որ եթե կառավարությունը չդիմի հարկային տերորի, այսինքն դարձյալ չճնշի փոքրու միջին բիզնեսն ու չկիրառի խոշորներից գերավճար գանձելու պրակտիկան, ապա հարկային մուտքերի խոստացված ավելումը չի ապահովի։ Հիշեցնենք, 2012 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսվել է նախորդ 2011-ի համեմատ մոտ 82 միլիարդ դրամով ավելացնել հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը եւ մոտ 19 միլիարդ դրամով պարտադիր սոցապահովության վճարները։ Ընդհանուր առմամբ խոստացված լրացուցիչ մուտքերի ծավալը կազմել է շուրջ 101 միլիարդ դրամ։ Նաև հիշեցնենք, որ ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումների շրջանում դիտորդները նշում էին, թե հաշվի առնելով կառավարության հավաստիացումները, որ հարկային դրույքաչափերի հետագա փոփոխություն չի լինելու, հարկերի եւ տուրքերի լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հավաքագրումը իրականացվելու է մասնավորապես հարկային վարչարարության ուժեղացման միջոցով, ինչը մեծապես կավելացնի տնտեսվարողների հարկային բեռը եւ ընդհանուր առմամբ բացաբար կանդրադառնա բիզնես միջավայրի վրա։ Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբանը մեզ հետ զրույցում Այդուանդերս նշում է, որ կառավարությունն այնուամենայնիվ ամեն ինչ կանի բյուջետային խոստումը կատարելու համար։ Վերջինս պարզաբանում է.
Հաշվի առնելով, որ 2012-ը մեր մոտ նախընտրական տարի է, նախագահական կառավարության դեմը խնդիր է դրել ապահովել բարձր տնտեսական աճ, այս 101 միլիարդը ամեն գնով կառավարությունը ապահովել, այսինքն դիմելու է վարչարարության խստացման կոշտ մեթոդների։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միությունը շարունակում է աջակցել Հայաստանի բարեփոխումներին, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների տնտեսական համագործակցության եւ Եվրամիության Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Եվրոպական հանձնաժողովը Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ընդունել է 2012 թվականի համար Հայաստանի տարեկան գործողությունների ծրագիր, որը պետք է արագացնի երկրում դատաիրավական բարեփոխումները եւ Եվրոպական միության հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, քաղաքական եւ տնտեսական ավելի խորը համագործակցության համար պարարտ հող ստեղծի։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց, թե եվրոպական գումարներն ինչպես են Հայաստանում ծախսվելու։
60 միլիոնից 25 միլիոն եվրոն նա նախատեսվում է որպես բյուջետային ֆինանսական աջակցություն, ունենալով թիրախային ոլորտ խորը ամբողջական ազատ առևտրի հարակցությունների շրջանակներում ներգրավված ոլորտները, 20 միլիոն եվրոն դաղողելու է արդարադության ոլորտի ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու, եւ մնացած 15 միլիոն եվրոն դա CIB գործիքի իրականացմանն է։
Արդարադատության ոլորտում Եվրոպական միության նոր աջակցությունը ներառում է ազգային կարևոր հաստատությունների համար վերապատրաստման հնարավորություններ, փորձագիտական խորհուրդներ, իրավաբանների, դատավորների եւ դատախազների դպրոցների հիմնում, ինչն իր վերջնական արդյունքում պետք է ստեղծի անկախ թափանցիկ արդարադատություն, որը պետք է ծառայի հայ ժողովրդին, ասված է Եվրոպական միության պաշտոնական կայքեջում։ Սա նշանակում է, որ Եվրոպական միության համար Հայաստանի հետ տնտեսական լուրջ համագործակցություն սկսելուց առաջ պարտադիր նախապայման է թափանցիկ իրավական համակարգ ու անկախ դատարաններ ունենալը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի կարծիքով այս տարվա ֆինանսական աջակցության չափը վկայում է, որ Հայաստանն արդեն նշանակալի հաջողություններ է արձանագրել Եվրոպական միության հետ համագործակցության ոլորտում։
Եթե երկիրը բավարար չափով որոշակի խորության և մակարդակի վրա անցնում է, ինչի մասին է խոսքը, և նաև ցուցաբերում է բավարար պատրաստակամություն և ունակություն հետագա փուլերում այլ ավելի կազմակերպած նմանատիպ գործընթացներ վարելու առումով, գումարները ունենում են աճման միտում։ Եթե մենք վերցնենք նախկին փուլում ինչ գումարների մասին է խոսք եղել, այնտեղ ընդհանուր միջինը եղել է տարեկան 25 միլիոն եվրոյի սահմաններում գումար, որը տրվում է Հայաստանին։ Ներկայում մենք խոսում ենք միջինը 55 միլիոնի սահմաններում գումարի մասին, մի տարի 55, մյուս տարի 60, որը որ ինքնին ցուցանիշ է, որ կատարված աշխատանքը արդյունավետ է, էֆեկտիվ է իրականացվում, նմանատիպ դրական իրավիճակի վրա է Եվրոպական միությունը որոշում, որ գումարները պետք է ավելացվեն և խոսքը գնա շատ ավելի ծավալուն աջակցության մասին։
Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունների երկրորդ փուլը Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջև կմեկնարկի այս տարվա հոկտեմբերի առաջին շաբաթում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանի խոսքով 2014-2020 թվականների աջակցության փուլի համար կարելի կլինի ակնկալել շատ ավելի մեծ ծավալի աջակցություն, սակայն դրա դիմաց Եվրոպական միությունը Հայաստանից պահանջելու է լուրջ դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնել եւ քաղաքական կայուն մթնոլորտ ապահովել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, երևանյան օրաթերթերի առավել հետաքրքիր հրապարակումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի թղթակիցը, ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Առաջիկայում վարչապետին փոխելու պնդումները բամբասան կհորինվածք են, պատասխան, միանշանակ հնարավոր են և մամուլում շրջանառվելով դառնում են բամբասանք։ Ազգային ժողովում հանրապետական ունի մեծամասնություն և ժողովրդի առջև ստանձնած իր պարտականությունների ու պատասխանատվության շրջանակներում ինքն է որոշում, թե ինչ ծրագիր պետք է իրագործի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունը, ինչ կադրերով պետք է իրականացնի ժողովրդի ավանդության արժանացած բարեփոխումները, մնացածը պարզ կենցաղային բամբասանք է։ Իսկ հայկական ժամանակի թղթակիցը դիմել է հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանին, լրագրողը հարցնում է. Դուք հնարավոր համարում եք, որ Ծառուկյանը առաջադրվի նախագահի թեկնածու։ Պատասխան. Ես անկեղծ ասած չեմ մտածել այդ ուղղությամբ և դրա կարիքն էլ չկա։ Հանրապետականը ունի իր ծրագրերը, ապագայի հետ կապված իր պատկերացումները, և եթե այլ քաղաքական գործիչներ կփորձեն մեր ծրագրերը կյանքի կոչել, մենք պատրաստ ենք միասին իրականացնել դրանք։ Իսկ եթե ցանկություն չի լինի, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի պետություն է, որտեղ ցանկացողները առանց ռեպրեսիաների քաշքշոցների կարող են առաջադրվել և ուժերը փորձել։ Հարց. Այսինքն ստացվում է, որ դուք Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի աջակցության կարիքը չունեք։ Պատասխան. Ես չէի ուզենա նման կոպիտ ձևակերպում տալ, քանի որ և առաջադրումների ժամանակ, և հետագայում բավականին երկար, բարակ, ջրեր դեռ կհոսեն։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք ասել, որ պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, ովքեր կընդունեն Սերժ Սարգսյանի ծրագրերը։ Միևնույն ժամանակ մենք ասում ենք, որ ՀՀԿ-ն իզորու է, և այսօր մենք վստահ ենք, որ կհաղթենք։ Ընդհանրապես այսքանը։ Ժողովրդի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է աննախանձելի վիճակում։ Առաջին հայացքից թվում է, թե նա արտաքին քաղաքականության մեջ կարողանում է բավական լավ մանևրել արևմուտքի Ռուսաստանի միջև, բայց սա միայն առաջին հայացքից, որովհետև Սերժ Սարգսյանը գնալով ավելի է խճճում գերտերություններին տված իրարամերժ խոստումների մեջ։ Իսկ մեծ հաշվով արդեն միևնույնն է, բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին և արևմուտքը, և Ռուսաստանը մի հարցում լուրջ են նեղացրել։ Տևական ժամանակ է Հայաստանի իշխանություններին ոչ Եվրոպայից, ոչ էլ Ռուսաստանից ոչ մի գնով չի հաջողում հերթական վարկային միջոցները բերել, իսկ այդ գումարները ներկայումս օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ են, այլապես կտապալվեն իշխանական մի շարք նախագծեր։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, ապա այդ երկիրը դեռ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո էր որոշել ֆինանսական ծրագրերը դադարեցնելու մասին։ Խոսքը հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի միջոցներով իրականացող ծրագրերի մասին է։ Ժամանակի զրույցում Վաշինգտոնաբնակ միջազգայնագետ Արմեն Խարազյանը ասում է. Եվրասիական միության գաղափարը նեոսովետիզմ է, նախկին խորհրդային երկրների նկատմամբ Ռուսաստանի ազդեցության վերականգնման փորձ։ Այն հակասում է Հայաստանի անկախությանը և պետք է մերժվի առանց որևէ սեթևէ տանկի։ Ռուսաստանը բարեկամ երկիր է, սակայն Հայաստանը այսօր ունի Ռուսաստանից գերկախվածության խնդիր, որը եթե չհավասարը կշռվի, ապա կդառնա Հայաստանի անկախության դեմ ուղղված անհաղթահարելի սպառնալիք։ Եվրասիական միության ջատագովները սա պետք է հասկանան և փոխարենը շրջվեն դեմքով դեպի Հայաստան, քաղաքական մյուս ուժերի հետ համատեղ հանրությանը ցույց տալու զարգացման այնպիսի մոդել, որը Հայաստանին կտանի դեպի ժողովրդավարություն, տեխնոլոգիական ու տնտեսական առաջընթաց, կառավարման քաղաքակիրթ ավանդույթ։ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության հետ ունի ավելի ընդհանուր բան, քան որևէ մեր հարևան կամ դաշնակից։ Առավոտը գրում է. Մի քանի օր է Գյումրու տարբեր թաղերում բառը իսկական իմաստով զինված ապսամբություններ են տեղի ունենում, որոնք օրեքսվում են կրակոցներով, թունդ հայհոյանքներով, մարդկանց դիվահար անելով։ Առավոտը Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին հարցրել է. Ինչու ոստիկանությունը նախապես չի կանխում այս գործողությունները, ինչքան կարող է Գյումրիում շարունակվել այս լարված իրավիճակը։ Չէ՞ որ դուք որպես մարզի ղեկավար մեզ առանց միջադեպերի ընտրաշավ եք խոստացել։ Գիտեք ինչ, եթե ոստիկանությունը ունենար ինֆորմացիա, որ ինչ-որ հանցագործություն է նախապատրաստվում, դա էլ հարց է։ Ոստիկանության համակարգում նման մոտեցում կա, կանխել։ Չեմ կարծում, որ նրանք իմացել են, որ ինչ-որ տեղ կարող է միջադեպ լինել, եթե իմանային կկանխեին, պատասխանել է պարոն Գիզիրյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը նախ ռեպորտաժ հարևան Վրաստանում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների մասին, տեղի ունեցել Բախում գրոհայինների և զինվորականների միջև կանզոհեր վիրավորներ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հատուկ գործողության հետևանքով զոհվել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության ջոկատի 3 ծառայող, 5-ը վիրավորվել է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության այս հաղորդագրությունը փոխանցում է Գրուզիա Online-ը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով սպանվել են դիվերսիոն խմբավորման 11 անդամներ, վերջին տվյալներով 6-ը դեռ շրջապատման մեջ են։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Շոթա Խիզանիշվիլին տեղեկացրել է, որ ռուս-վրացական սահմանին Երևարված քաղաքացիներն արդեն ազատ են արձակվել։ Իմեդի հեռուստաընկերության տվյալներով Վրաստանի տարածքներ խուժել են 20 գրոհայիններ։ Մոտ 4 ժամ առաջ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակեց կարճ հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, որ Լոպոտակիրճում շարունակվում են հակահաբեկչական գործողությունները, զինված խմբավորումը չեզոքացնելու նպատակով։ Ըստ հաղորդագրության, վարչապետի ղեկավարությամբ ստեղծվել է ճգնաժամային կառավարման շտաբ ներքին գործերի պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներով։ Վերջին օրերին բավականին լարված իրավիճակ է Դաղստանում։ 3 Դաղստանում իր տանը սպանվեցին Շեյխ Սայիդ Աֆանդի Չիրկեսկին և ևս 6 հավատացյալներ Մահապարտ Ահաբեկչի գործադրած պայթուցիկից։ Սոհվածներից մեկն ի դեպ 12-ամյա տղա է։ Այս կապակցությամբ այսօր Դաղստանում հայտարարվել է սուկ։ Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայության մեկնաբան Կոբալիկ Լիկազեն մեզ հետ զրույցում ասաց, թե դեռ հայտնի չէ Լոպոտա Կիրճում հայտնաբերված զինյալ գրոհայիններն ովքեր են և ինչ ազգի ներկայացուցիչներ են։
Пока точно сказать не удаётся, потому что как это
Դեռ հնարավոր չէ հստակ ասել, քանի որ որքան էլ տարօրինակ է գերինկացները տեսաձայնագրություններում գրոհայինների ներկայացումը միայն որպես լավ զինված ռազմական հագուստով մորուքավոր տղամարդկանց, բայց չեն նշում, թե նրանք որ լեզվով են խոսում, չի հստակեցվում նաև նրանց ազգությունը, բայց քանի որ խոսքը գնում է այն մասին, որ նրանք դիվերսիոն խմբի անդամներ են, մենք կարող ենք ենթադրել, որ դա կարող է լինել ինչպես որևէ Բանակի ստորաբաժանում, այնպես էլ ապորինի զինված խմբավորում։
Подразумеваю, что это может быть как часть какой-то регулярной армии, так и часть какой-то неформальной парамилитаристской организации.
Այս մասին հավանաբար ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն կանի, ասաց Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայության մեկնաբան Կոբալիկ Լիկազեն, ավելացնելով, որ գրոհայինների ինքնության հարցն անչափ կարևոր է ռուս-վրացական հարաբերությունների համատեքստում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Միացյալ Նահանգների հանրապետականները Ֆլորիդայում անցկացրած կուսակցական համագումարում Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին պաշտոնապես առաջադրել են նախագահության թեկնածու։ Դեմոկրատների համագումարը, որը պետք է առաջադրի գործող նախագահ Բարակ Օբամային, կգումարվի հաջորդ շաբաթ Հյուսիսային Կարոլինայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Բարակ Օբամայի մրցակիցը Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին կլինի։ Նրա թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրվեց հանրապետականի համագումարում, սակայն նշեմ, որ երեկվա համագումարում Ռոմնիի առաջադրումը միայն ֆորմալ բնույթ ուներ, այն որ նախկին նահանգապետի օգտին կքվյարկի համագումարին եկած պատվիրակների մեծամասնությունը դեռ ամիսներ առաջ էր հայտնի։ Այնուհանդերձ առաջադրման համար անհրաժեշտ 1144 ձայն փոխարեն նախկին նահանգապետը 2061 ստացավ։ Հանրապետականների համագումարը 27-ից է մեկնարկել եւ երկու օրում նրանք ոչ միայն հաստրին նախագահի թեկնածու առաջադրել, այլև կուսակցության պլատֆորմը հաստատեցին։ Ծրագրային ելույթը Նյու Ջերզիի նահանգապետ Քրիս Քրիստին էր վստահվել։ Քրիստին երկրի կառավարումը տապալելու համար հերթական անգամ խիստ քննադատության ենթարկեց դեմոկրատներին, հայտարարեց, թե հանրապետականը նոր թարմ գաղափարներով լի է։ Ես հավատում եմ Ամերիկային ու նրա պատմությանը, սակայն կա մի բան, որ այսօր պակասում է մեզ՝ առաջնորդությունը։ Ժամանակն է վերջ դնել Օվալաձև աշխատասենյակում առաջնորդության պակասին և Սպիտակ տուն գործուղել իրական առաջնորդի, հայտարարեց Քրիստին։ Նրա կարծիքով Ամերիկան ունի Միտ Ռոմնիի և փոխնախագահի նրա թեկնածու Փոլ Ռայանի կարիքը։ Սակայն շատերի կարծիքով երեկվա համագումարի ամենացայտուն և հիշվող պահերից մեկը անվիճելիորեն Միտ Ռոմնիի տիկնոջ Էնիի ելույթն էր։ Ամերիկացի ընտրողը գիտի, որ Ռոմնին հաջողակ բիզնեսմեն է, բավական ունևոր է նրա կարողությունն ավելի քան 250 միլիոն է կազմում, բայց շատերը նրան մեղադրում են, թե բավականաչափ տաք չէ, չի կարողանում ընտրողների հետ անձնական շփումներ հաստատել։ Եվ ահա Էն Ռոմնին բարձրացավ բեմ քվեարկող պատվիրակների և ընդհանրապես Ամերիկայի համար բացահայտելու Ռոմնիի ավելի մարդկային կերպարը, այսօր նկատել են արևմտյան առաջատար պարբերականները։ Հանրապետականների համար ամենախաղաղակականացված նախագահի թեկնածուի ընտրության օրը Էն Ռոմնին բեմից առաջարկեց. Եկեք այսօր չխոսենք քաղաքականությունից, խոսենք մի թեմայից, որը բոլորիսը միավորում, սիրո մասին խոսենք, ասաց նա։ Ռոմնիի մասին շատ մանրամասներ պատմեց, թե ինչպիսի ամուսին, ընտանիքի հայր է նա, որ իրենց կյանքն այդքան էլ հարթ չի եղել, բայց ամուսինը պայքարել է դժվարությունների դեմ և հաղթահարել դրանք։ Ռոմնի զույգը 5 զավակ և 18 թոռ ունի, նրանք 43 տարի է միասին են։ Այս երկիրը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար Միտ Ռոմնիից ավելի տքնաջան ոչ ոք չի աշխատի։ Այդ մարդը չի ձախողի, հայտարարեց թեկնածուի կինը։ Եվ ահա այս ելույթից հետո կարծիքներ հնչեցին, թե Օբամայի հետ սպասվող քարոզարշավային պայքարում Ռոմնիի ամենաուժեղ կողմերից մեկը նրա կինը ՀՄԱ-ի ճենը կարող է դառնալ։ Վերջում ասեմ, որ դեմոկրատական կուսակցությունը իր թեկնածուին գործող նախագահ Բարակ Օբամային պաշտոնապես կառաջադրի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ուկրաինայի մասնագիտացված գերագույն դատարանը մերժել է 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցը։ Տիմոշենկոն իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդում է, որ քաղաքական հաշվեհարդարի զոհ է դարձել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կիևի քրեական և քաղաքացիական հարցերով մասնագիտացված գերագույն դատարանը այսօր ուժի մեջ թողեց Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավճիռը, այն համարելով օրինական։ Յուլիա Տիմոշենկոն վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, պահանջելով բարձր դատարանից անօրինական ճանաչել վերաքննիչ և առաջինատյանի դատարանների վճիռները իրեն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի առաջինատյանի դատարանը 2011 թվականին վճռել էր, որ 2009 թվականին վարչապետի պաշտոնում Տիմոշենկոյի ստորագրած գազային պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ շահավետ չեն եղել Ուկրաինայի համար և դրանք կնքելիս Տիմոշենկոն գերազանցել է իր լիազորությունները։ Փաստաբանները վճռաբեկ բողոքում բարձր դատարանից պահանջել էին բեկանել այս դատավճիռը, պնդելով, որ իրենց պաշտպանյալի առարկում հանցակազմը բացակայում է, սակայն անսպասելի շրջադարձ այսօր չգրանցվեց։ Կիևի գերագույն դատարանը ուժի մեջ թողեց դատավճիռը, համարելով, որ Տիմոշենկոյի մեղքը այս գործով հաստատված է ապացույցներով։ Վճռի ընթերցմանը Տիմոշենկոն ներկայացրեց առողջական վիճակի պատճառով, իսկ նրա կողմնակիցները արձագանքեցին ամոթ-ամոթ վանկարկումներով։ Տիմոշենկոյի փաստաբան Սերգեյ Վլասենկոն հայտարարել է, որ սա քաղաքական որոշում է։
Це оголошувалося рішення Віктора Януковича.
Այս վճռը նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշումն է, Յուլիա Տիմոշենկոյին իր հիմնական քաղաքական ախոյանին բանտում, որքան հնարավոր է երկար պահելու համար, առանց ապացույցների, առանց որևէ բացատրության եւ առանց իմաստի։
Без будь-якого сенсу.
Վճռին արձագանքել է նաև Եվրամիությունը իր խորը հիասթափությունն արտահայտելով բարձր դատարանի որոշման վերաբերյալ։ Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Մայքլ Մանն ասել է. Մենք ափսոսանքով արձանագրեցինք Կիևի բարձր դատարանի վճիրը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ։ Մենք խորապես հիասթափված ենք ներկա իրավիճակի հետևանքներով, երբ ընդդիմության երկու առանցքային առաջնորդներ հնարավորություն չունեն առաջադրվել գալիք խորհրդարանական ընտրություններում, երբ դատարանը չի հարգում արդար և թափանցիկ դատաքննության միջազգային սկզբունքները։ Տիմոշենկոյի պաշտպան Սերգեյ Վլասենկոն ասում է, որոշումը ստանալուն պես դրա վերաբերյալ բողոք են ուղարկելու Ստրասբուրգ, այսպիսով լրացնելով արդեն քննվող գործը ևս մի կետով, որ խախտվել է Յուլիա Տիմոշենկոյի արդար դատաքննության իրավունքը։ Երեք մարտի իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է Տիմոշենկոյի բողոքի հրապարակային քննարկումը։ Նախկին վարչապետը բողոքարկում է իր կալանավորման օրինականությունն ու իրավունքների խախտման դեպքերը։ Սերգեյ Վլասենկոն Ստրասբուրգի դատարանում երեք հայտարարել է. Ուկրաինայում չկա արդար դատական համակարգ և միայն դուք կարող եք օգնել Յուլիա Տիմոշենկոյին։ Միայն Եվրոպական դատարանի որոշումը կարող է օգնել նախկին վարչապետին և Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդին այս իրավիճակում։ Հանրային քննարկումներից հետո Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն աշխատելու է դրմփակ ընթացակարգով, իսկ որոշումը սպասվում է ավելի ուշ։ Կոնկրետ ժամկետները դեռ հայտնի չեն, սակայն Սերգեյ Վլասենկոն հույս ունի, որ Տիմոշենկոյի դեպքում գործընթացը սովորականից ավելի կարճ կտևի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Պաշտպանել երեխաների իրավունքը, հարգել տարեցներին, մեքենա չվարել հարբած վիճակում, մերժել ռասայական խտրականությունը, սատարել կարիքավորներին, այս եւ նման օրինակ բազում այլ թեմաներով հոլովակները, պաստառները անվանում են սոցիալական գովաստ։ Շատ երկրներում դրանք մեծ տեղ ունեն հեռուստաեթերում։ Հասարակությունը ընդունում է սոցիալական գովազդի կարևորությունը, բայց կա մի բարդ խնդիր։ Բանն այն է, որ այդ գովազդը եկամտաբեր չէ։ Տարբեր երկրներում իշխանությունները որոշակի նորմեր են սահմանում եւ խրախուսում են այդ գովազդի պատրաստումն ու տարածումը, ինչ վիճակ է Հայաստանում։ Թեմային անդրադառնում է Անուշ Մկրճյանը։
Սոցիալական գովազդը Հայաստանում չի զարգանում։ Հիմնական խնդիրը նրանում է, որ սոցիալական խնդիրների հանդեպ վերաբերմունքը դուրս է մնացել թե պետության, թե հասարակության տեսադաշտից։ Այս կարծիքին է աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ Արզում Անհարությունյանը։
Մարդը, որը ունի սոցիալական խնդիր եւ տեսնում է, որ զանգվածային լրատվամիջոցով իր խնդրը բարձրացում է, իր մոտ այդ սոցիալական ներքին լարվածությունը թուլանում է, այսինքն ինչ է նա մտածում։ Եթե այսօր mass media-ն անդրադառնում մի պրոբլեմի, նշանակում է այդ պրոբլեմը հնարավոր շատ արագ լուծում կստանա։ Մեխանիզմ է, որը փայլուն աշխատում է ամբողջ աշխարհում։
Գովազդի մասին օրենքում 13-րդ հոդվածը հենց վերաբերում է սոցիալական գովազդին։ Ըստ Հարությունյանի, այն կարդալուց այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ սոցիալական գովազդը պետք է տարածվի անվճար եւ լինի առաջնահերթ։ Սակայն իրականում այսօր սոցիալական գովազդը հավասարեցված է առևտրային գովազդին։ Հայաստանում սոցիալական գովազդի մասին օրենքը իրականում չի խախտվում, սակայն
պարզապես այսօրվա սոցիալական գովազդի հետ կապված գովազդի մասին օրենքը բավականաչափ թերի է։ Չկա հստակ սահմանումը, չկա նրա ուրեմն մեխանիզմները, թե ով է սահմանելու, ով է որոշելու, որ տվյալ գովազդը սոցիալական է թե ոչ, եւ երրորդը ինչպես է տեղի ունենալու դրա վերահսկման մեխանիզմները։
Հանրային հեռուստաընկերության փոխտնօրեն ծրագրերի ղեկավար Մարա Տորձյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում դժվարացավ ասել, թե կոնկրետ ինչ հաճախականությամբ են սոցիալական գովազդներ հերարցակում, սակայն
սոցիալական գովազդի ցանկացած առաջարկ, խնդրանք, պահանջ, կարիք, որքան էլ լինում է, փորձում ենք հնարավորության սահմաններում հերարցակել։
Ինչ վերաբերում է սոցիալական գովազդը կոմերցիոնից տարանջատելուն, ապա այստեղ պարոն Օրձյանը նույնպես խնդիրներ տեսնում է։
Ես չգիտեմ ով է վերահսկում, ինչ մենք փորձում ենք մեր տեսանկյունից դիտել եւ մեր ցելքի կտրածով որոշել, որ սա սոցիալական է կամ սոցիալական չի այդ գովազդը։ Բայց ձեզ ասեմ, որ առհասարակ գովազդի ու սոցիալական գովազդի սահմանները իսկապես հաճախ շատ դժվար է լինում որոշել։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանից տեղեկացանք, որ հանձնաժողովը չի զբաղվում սոցիալական գովազդի վերահսկողությամբ, այն կզբաղվի դրանով միայն այն դեպքում, երբ կոնկրետ հեռուստատեսությունը կհրաժարվի սոցիալական գովազդ տեղադրել։ Հանձնաժողովը այդ դեպքում վերջինիս կենթարկի պատասխանատվության։ Պետության կողմից պատվերներ հիմնականում միջեցվում են տրաֆիկինգի, ծխախոտի դեմ պայքարի, հանրակրթության թեմաներով։ Հետխորհրդային շրջանի երկրներում սոցիալական գովազդը պատրաստվում է միջազգային կառույցների կամ մասամբ պետության կողմից, իսկ տարածումը պետք է ապահովեն զանգվածային լրատվամիջոցները, անվճար, սակայն երբ խոսքը հասնում է անվճարին, պրոբլեմները շատանում են։ Այս կապակցությամբ մշակվել է մի մոդել, որպեսի կոմերցիոն լրատվամիջոցները սոցիալական գովազդ հեռարձակելիս գումարների կորուստ չունենան։
Անցած տարի վերջապես մեզ հաջողվեց վարչապետի հետ համատեղ այսպես կոչված մի հրամանագիր արձակել, որում նախատեսում է Հայաստանի սոցիալական գովազդի մահայցակարգի մշակումը։ Սեփական հաղորդումների պատրաստման հաշվին 1.5 րոպե ժամի մեջ տրամադրել սոցիալական գովազդի։
Կառավարության հավանությանն արժանանալուց հետո այս մոդելի կիրառմանը դեռևս ընթացք չի տրվում։ Այնուամենայնիվ, այս դաշտը ակտիվ պահելու և սոցիալական գովազդի մշակույթը ձևավորելու համար ոլորտով հետաքրքրվածները որոշել են սոցիալական գովազդի վիրտուալ առաջին փառատոնն անցկացնել, որը կմեկնարկի սեպտեմբերին և վերկբարձրացնի բոլոր այն սոցիալական խնդիրները, որոնք մինչև հիմա անտեսված են անգամ սոցիալական գովազդի մակարդակով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ հսկայական թմբլիկ կատուն զարմացրել էր երևանցիներին և քաղաքայցելող հյուրերին։ Հռոմեացի նույնքան թմբլիկ զինվորը զվարճացրել, հիմա կա երրորդ պերսոնաժը, տպավորիչ բարեմասնություններով մի տիկին։ Նրա հայտնվել է բազում վեճերի առիթը դարձել, մեկը ողջունում է արձանի տեղադրումը մայրաքաղաքի սիրված թաղամասում, մյուսը դատապարտում, սոցիալական ցանցերում էլ խնդրին անդրադառնում են բազում մեկնաբանություններով, այսպես կոչված ստատուսները որպես կանոն անշարժ են, մի շարք շատ սրամիտ են, մի քանիսն էլ բավական գռեհիկ, մի խոսքով այս կինը արդեն ինքնին հետաքրքիր երևույթ է դարձել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Կաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի քանդակների պարտեզը համալրվեց կոլումբիացի արվեստագետ Վերնանդո Բոտերոյի գործերից եւս մեկով։ Պարտեզում գտնվող կատուից եւ հռոմեացի զինվորից բացի կենտրոնում տեղադրվել է Բոտերոյի ծխող կինը քանդակը։ Կաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի եւ մարքեթինգի պատասխանատու Լիլի Սոխակյանը մեզ փոխանցեց, որ արվեստանմուշի տեղադրումը պարտեզում վաղուց էր պլանավորված։ Պարզապես նոր արվեստանմուշների հետ միասին նոր ցուցահանդեսներին զուգահեռ տեղադրվեց ամռան ընթացքում։
Ծխող կինը այս քանդակների պարտեզում հիանալի ներգրավվել է և ևս մեկ անգամ երևանցիներին հնարավորություն է տալիս տեսնելու, թե ինչքան հանրահռչակ քանդակագործներ և արվեստագետներ ունեն իրենց գործերը մեզ մոտ։
Չնայած ուշադրություն գրավող այս քանդակը երկու օր է ինչ տեղադրվել է, հասարակության շրջանում արդեն լայն քննարկման առարկա է դարձել։ Կասկադում զրուցեցին կանցորդների և զբոսաշրջիկների հետ։ Նրանցից շատերը, այդ թվում զբոսաշրջիկները, ասում էին, որ քանդակը գեղեցիկ է, միջազգային արվեստի նմուշ է։ Ոմանք էլ ավելի չեզոք կարծիք էին հայտնում։
Ես գտնում եմ, որ բոլոր արձանները շատ գեղեցիկ են ու գեղեցկացնում են թե մեր քաղաքը, թե Կասկադը, ու հետաքրքիր են հատկապես զբոսաշրջիկների համար բոլորը։ Այս արձանն էլ, սա ուղղակի արվեստի գործ է եւ շատ հաճելի։
Արվեստ է, այսին։ Լա, միշտ էլ արել են, նկարել են, տեսել ենք։ Մարդը, որ մի բան անում աստ է, մեր ժողովի համար անում, տուրիստները, որ գան, մարդիկ։ Ցնց լավ է, որ ցնց կա։
Ի պատասխան սոցիալական ցանցերում մարդկանց բացասական արձագանքներին Լիլիթ Սոխակյանը վստահեցրեց, որ ինչպես ժամանակին Բոտերոյի գործերից կատուն դարձավ սիրված, այնպես էլ այս արձանը կսիրվի։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սա դասական արվեստ չէ, ասում է Լիլիթը։
Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք, որ սա ժամանակակից արվեստ է, որ սա դասական արվեստի ներկայացուցիչ չի այս կինը, եւ բնականաբար պետք է առաջացնել տարբեր կարծիքներ, մենք նորմալ ենք վերաբերում դրան, եւ մենք միայն ուրախանում ենք, որ քննարկման առիթ է հանդիսանում մեր նոր քանդակը ժամանակի ընթացքում, ինչպես եւ մյուս քանդակները կգնահատվի եւ կսիրվի։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմանջանի կարծիքով հարիշ չէ նման քանդակները հասարակական վայրերում տեղադրելը։ Թոքմանջանը ցույց է տալիս նմանատիպ իր քանդակները եւ ասում, որ դրանք կարելի է ներկայացնել միայն ցուցահանդեսի ժամանակ։
Դա չի նշանակում, որ ես սա պետք է մի մետր մեծացնեմ կամ երկու մետր մեծացնեմ, եւ տանեմ ժողովրդին առաջ դնեմ, ասեմ, տեսեք, տղամարդու եւ կնոջ առևանգում, նայեք, հիացեք, չի կարելի, բանետան, որ չի կարելի։
Ազատության ռադիոկանի հետ զրույցում արվեստագետը դժգոհեց, որ հայ արվեստագետ այնքան չի գնահատվում Հայաստանում, որքան օտարերկրացին։
Վերջերս արդեն տրադիցիա դարու, եթե դրսից մի բան ապերվում, թե դուզ ամենա էժանագին բան դնի, բայց որտեղ դրսից ապերվում, դա արժեք ունի։ Իսկ մեր ստեղծածը, մենք էս հողի վրա ապրում, ստեղծում ենք մեր արածները հեչա, երբ որ մեր ստեղծածները տասնամյակ անգամ ավելի արժեքավոր են մեր ժողովրդին, մեր ազգի հոգուն, բայց դրսի մարդը բերում ա, դրսի այլանդակությունները բերում ցուցադրում ա եւ ուզում ա դրանով հիշու սենսացիա անի, եւ մենք էլ հանդուրժում ենք։
Նշեմ, որ Գաֆեսճյան արվեստի պարտեզում բոլոր քանդակները, հատկապես Բոտերոյի ծխող կինը քանդակը գտնվում է շուրջօրյա վերահսկողության տակ։ Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնը մտահոգություն ունեն, որ մարդիկ կարող են անհարիր վերաբերմունք դրսևորել արցանի նկատմամբ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։